έκτη Κυριακή από το Πάσχα σήμερα, και η Εκκλησία μας μας υπενθυμίζει με το Ευαγγελικό ανάγνωσμα το θαύμα της Ιάσεως του εκγενετής τυφλού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θαύμα αυτό, το αναπτύσσει με λεπτομέρεια και εν εκτάσει. Το θαύμα καταλαμβάνει ολόκληρο το ένατο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου και δικαιολογημένα φαίνεται πως δίνει έκταση σε αυτό το θαύμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, διότι έχει να μας διδάξει πολλά. Ασχοληθήκαμε βεβαίως και σε προηγούμενα έτη με το θαύμα αυτό, ας το ξαναδούμε σήμερα και ας προσπαθήσουμε επίσης να εντοπίσουμε μερικά διδάγματα τα οποία είτε προηγουμένως είχαμε εντοπίσει είτε δεν εντοπίσαμε. Θα διατρέξω το κείμενο σύντομα και θα κάνω και μερικές εκτιμήσεις και παρατηρήσεις. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής, έβγαινε από το ιερό, από το ναό του Σολομώντος ο Χριστός, και βρήκε ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν τυφλός, όχι από υστερογενή πάθηση, όχι από κάποια αρρώστια, αλλά ήταν τυφλός εκγενετής μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Και βλέποντας το ενδιαφέρον του Κυρίου, είδεν άνθρωπον, βλέποντας το ενδιαφέρον του Κυρίου οι μαθητέρου τον ρώτησαν: «Ραβί, τις ήμαρτεν ούτως, ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Το ρώτησαν λοιπόν: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή αμάρτησαν οι γονείς του εις τρόπον ώστε να γεννηθεί τυφλός?» Υπήρχε η αντίληψη στον Ιουδαϊσμό πως ό,τι πάσχει κανένας, αυτό οφείλεται στις αμαρτίες του. Δεν είχαν άλλη εξήγηση των παθημάτων, των πειρασμών, των θλίψεων, ενώ σε εμάς υπάρχουν πολλές εξηγήσεις, δεν θα σας παρουσιάσω τώρα, τις είπαμε άλλη φορά. Ο Χριστός απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν τα έργα του Θεού εν αυτό. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός εκγενετής, εις τρόπον ώστε με την θεραπεία του προφανώς να δοξαστεί ο Θεός, να φανερωθεί η δύναμη του Θεού». Εδώ οι Άγιοι Πατέρες διερωτώνται, και ίσως γεννιέται και σε εμάς η απορία όλους: μα καλά, για να φανούν τα έργα του Θεού και για να δοξαστεί ο Θεός, άξιζε να υποφέρει ένας άνθρωπος? Δεν ήταν αδικία αυτός ο άνθρωπος χωρίς να φταίει, αν δεν αμάρτησε ούτε αυτός ούτε οι γονείς του? Αυτός άλλωστε πώς μπορούσε να αμαρτήσει, αφού γεννήθηκε τυφλός? Αφού λοιπόν δεν έχει προηγηθεί η αμαρτία, δεν είναι άδικα χωρίς να υπάρχει κάποιο κακό, κάποιο αμαρτία, να υποφέρει κανένας μέσα στη ζωή του? Οι Άγιοι Πατέρες εδώ, και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δίνουν θαυμάσιες ερμηνείες στο θέμα αυτό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ποια αναδικίαν ειδικήθη ο τυφλός δια την δόξαν του Θεού, ή μη δε όλος παραγαγήν αυτόν ευούλετο?» Γιατί αδικήθηκε ο τυφλός? Ο Θεός θα μπορούσε καν να μην τον δημιουργήσει. Και το ότι μόνο τον δημιούργησε και υπάρχει και υφίσταται, αυτό δεν είναι αδικία. Δεν σκέφτεται την ευεργεσία του, ότι ζει, του ότι υπάρχει, ενώ ο Θεός θα μπορούσε να μην τον είχε καν. Ποιαν αδικίαν? Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με σκέψη η οποία δεν περνάει καν από το δικό μας το μυαλό: «Εγώ δε και ευεργετή σε αυτόν φημί από τη σπυρώσεως». Εγώ νομίζω όχι ότι μόνο δεν αδικήθηκε από την τύφλωση, από την πύρωση, το πι με ήτα πυρός τυφλός, αλλά εγώ θεωρώ ότι ευεργετήθηκε κιόλας. Και πώς ευεργετήθηκε? «Τους γάρ ένδον ανέβλεψεν οφθαλμούς», γιατί αυτή η τυφλότητά του συνετέλεσε ώστε να ανοιγούν οι εσωτερικοί του οφθαλμοί. «Τι γαρ όφελωσε στην Ιουδαίης από το ονομάτων?» Τι ωφέλησε στους Ιουδαίους που είχαν ανοιχτά τα μάτια τους, και τι ωφελεί σε όλους, σε όλες τις εποχές και στη δική μας την εποχή? Τι ωφελεί αν έχουμε τα μάτια μας, αν έχουμε το φως, το υλικό φως, το σωματικό μας φως, και έχουμε κλειστά τα μάτια της ψυχής μας? Ο τυφλός λοιπόν γεννήθηκε τυφλός σωματικά, αλλά αυτή η σωματική του τύφλωση και η θεραπεία του στη συνέχεια από τον Χριστό έγινε αιτία ώστε να ανοιγούν οι σωματικοί του οφθαλμοί. Αγαπητοί μου, ένα από τα σημαντικά στοιχεία τα οποία μας παρουσιάζει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο. Ότι θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό βεβαίως, διότι μας έχει δώσει την όραση, αυτήν την θαυμαστή αίσθηση με την οποία να απολαμβάνουμε όλη την κτήση, όλες τις ομορφιές του κόσμου, το φως του ήλιου, τις ομορφιές των λουλουδιών, των δέντρων, των ποταμών, της κτήσεως. Πρέπει να δοξάζουμε για αυτόν τον Θεό. Αλλά δεν φτάνει μόνον αυτό. Ακούσαμε στο δοξαστικό ότι ο Χριστός ήρθε διπλός στην γη, διπλούς γάρ ως οράθη επί της γης, ήρθε διπλός στη γη, ήρθε και άνθρωπος και Θεός, γι' αυτό και ενδιαφέρεται να μας δώσει και διπλές τις ευεργεσίες. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός να μας δώσει μόνο σωματικά αγαθά, υλικά αγαθά. Η όραση είναι ένα σωματικό αγαθό. Αλλά ενδιαφέρεται κυρίως να μας δώσει πνευματική όραση και πνευματικά αγαθά, διπλά στις οράσεις και την πνευματική όραση. Και δεν ωφελεί καθόλου η σωματική όραση να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να μην έχουμε της ψυχής τα μάτια και να είμαστε πεπειρωμένοι, να είμαστε τυφλοί ως προς τα μάτια της ψυχής. Ορίστε, οι Ιουδαίοι, θα δούμε τώρα τη συμπεριφορά τους, είχαν ορθάνυχτα τα μάτια τους, όπως έχουν ορθάνυχτα τα μάτια τους και πολλοί σήμερα. Αμαρτωλοί, εγκληματίες, πλούσιοι, άδικοι κτλ. Τι ωφελεί που έχουν τα μάτια τα σωματικά της ψυχής τους, αν δεν έχουν ανοιχτή την πνευματική τους αίσθηση? Εγώ δε και ευεργετή σε αυτόν φημί από τη Σπυρώσεως, τους γάρ ένδων ανέβλεψαν οφθαλμούς, γιατί άνοιξαν τα εσωτερικά του μάτια. Τι γάρ όφελος εστίν Ιουδαίης από των ομάτων? Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει και ορισμένες άλλες σκέψεις και λέει: είναι σπουδαίο πράγμα να μείνει το παιδί σου, λέει, ένα διάστημα ντυμένο με πτωχικά ρούχα, προκειμένου έπειτα να ζει πάντοτε χρυσοστόλιστο. Ο τυφλός για ένα διάστημα ήταν τυφλός, αλλά στη συνέχεια στους αιώνες και στην άλλη ζωή θα είχε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του. Το παιδί σου ας είναι τώρα φτωχικό, αν τύχει να είσαι φτωχός. Αν όμως είναι μέσα στην οδό της αρετής, θα είναι χρυσοστολισμένο στο μέλλον. Είναι σπουδαίο να υποφέρει κανείς εδώ, στον προσωρινό αυτό βίο, και με την υπομονή του να γίνει όργανο της δόξης του Θεού, προκειμένου να ζει αιωνίως ευτυχής. Είναι λοιπόν αδικία αυτό, είναι ευεργεσία αυτά τα οποία μας διδάσκει, τα οποία μας πράττει ο Θεός προς χάριν μας. Στη συνέχεια της Ευαγγελικής διηγήσεως παρατηρούμε εδώ ότι ο Χριστός, αφού διεπίστωσε την τυφλότητα και αφού είπε ορισμένα πράγματα τα οποία αφήνω εδώ, έπτυσε, λέει, χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό, είπαγε, ενύψε εις την κολυμβήθρα του Σιωάμ και απήλθεν και ενύψε το και ήλθε βλέπον. Με το φτίσμα του ο Χριστός πήρε πυλό, πήρε λάσπη, πήρε χώμα, έκανε πυλό, σχημάτισε κατά κάποιο, δημιούργησε τους οφθαλμούς του τυφλού και στη συνέχεια του είπε πήγαινε να πληθεί στην κολυβήθρα του Σιλάμ. Πήγε ο τυφλός και νύφθηκε και γύρισε βλέποντας με τα μάτια του ανοιχτά. Οι πατέρες, ερμηνεύοντας αυτήν την πράξη και την εντολή που έδωσε ο Ιησούς, πήγε και νύψε στην κολυβήθρα του Σιλάμ, κάνω τις εξής δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι του είπε να πάει και να ανοίξει την λάσπη, να φύγει η λάσπη, για να μην φανεί ότι η λάσπη ήταν η αιτία της ιάσεως. Δεν ήταν η λάσπη, δεν έκανε η λάσπη μόνη της το θαύμα, αφού πήγε και νύφθηκε και αφού έφυγε η λάσπη και έφυγε ο πυλός. Να φανεί ότι η δύναμη ήταν του Θεού. Ορισμένοι μάλιστα λένε ότι αυτή η δύναμη η αγιαστική ήταν στο πτίσμα μέσα του Χριστού. Η ενέργεια η αματική δεν έκανε τον πυλό με το νερό, αλλά με το ίδιο το πτίσμα του ο Χριστός πήρε τη λάσπη. Και μέσα στο πτίσμα του Χριστού ήταν η μεγάλη θεϊκή η αματική δύναμη. Το ότι δεν τον έστειλε να ανοιχθεί και να κάνει κάποιο δρόπο ήταν για να δοκιμάσει την πίστη του. Θα πιστέψει άραγε πως θα γίνει καλά, ας τον δοκιμάσω. Και ο τυφλός άκουσε και πήγε και νύφθηκε και επέστρεψε βλέπουν. Στη συνέχεια εδώ η Ευαγγελική περικοπή, να μην τα παρουσιάσω όλο γιατί θα αργήσουμε πολύ, μας παρουσιάζει πως ανέκριναν τον τυφλό καταρχήν οι γείτονές του. Αυτός είναι ο τυφλός, πως βλέπει τώρα, μήπως είναι άλλος? Ορισμένοι έλεγαν πως δεν είναι αυτός, είναι άλλος. Ο ίδιος έλεγε εγώ είμαι, δεν είμαι άλλος. Και στη συνέχεια ακολουθεί η ανάκριση εκ μέρους των Φαρισαίων. Σι τι λέγεις περί αυτού? Αυτός ο άνθρωπος, λέει, έκανε δουλειά μέσα στο Σάββατο, ούτως ο άνθρωπος ούκ έστει παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρη. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τη αυτά σημεία ποιήν? Όταν τον παρουσίασαν στο Συμβούλιο των Φαρισαίων και των Γραμματέων, εκεί άρχισαν λοιπόν να τον ανακρίνουν και να τον ρωτούν, και να υπάρχει και ανάμεσα στους Φαρισαίους και στους Γραμματείς κάποια διένεξη. Έλεγαν ορισμένοι οι αυστηροί Φαρισαίοι, ούτως ο άνθρωπος ούκ έστει παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρη. Άλλοι έλεγον, να και μία μερίδα ανάμεσα στους Φαρισαίους, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τη αυτά σημεία ποιήν? Εσείς λέτε ότι ήταν αμαρτωλός γιατί κατέλησε το Σάββατο. Μπορεί όμως ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια θαύματα, να δίνει φως σε ένα εκγενετής τυφλό? Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι πιθανόν αυτοί οι οποίοι αντιμετώπισαν με αυτήν την καλή διάθεση το θαύμα, προφανώς θα ήταν ορισμένοι από τους γραμματείς και από τους Φαρισαίους, από τους αρχιερείς, όπως ο Νικόδημος, όπως επίσης ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, οι οποίοι ήδη είχαν αρχίσει σιγά σιγά να ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία του Κυρίου και είχαν αντίρρηση, δεν δεχόταν τις γνώμες των σκληρών Φαρισαίων. Πώς είναι αμαρτωλός αφού κάνει τέτοια θαύματα? Εδώ μάλιστα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, παρατηρούν ορισμένοι από τους Αγίους και τους Πατέρες, αφού, λέει, αυτοί οι Φαρισαίοι, ορισμένοι από αυτούς τους Φαρισαίους, διεπίστωσαν ότι ο Χριστός είναι πραγματικά ο Θεός, είχε κάποια θεϊκή δύναμη, γιατί δεν τόλμησαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από τους υπολείπους γραμματείς και από τους Φαρισαίους? Θα το δούμε και στη συνέχεια, αλλά στην απορία αυτή απαντά ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε άλλο κεφάλαιο, ο οποίος λέει: «Και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, τον Χριστόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ουχ ομολόγουν, οι να μη από συνάγωγοι γέγονται. Ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξαν του Θεού». Ακόμη και από τους άρχοντες, ακόμη και από τους αρχιερείς, ακόμη και από τους γραμματείς και από τους Φαρισαίους, υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι επίστευσαν στον Χριστό, όπως φαίνεται και από αυτήν εδώ την συζήτηση. Σχίσμα είναι αυτής, διαφώνησαν μεταξύ τους οι Φαρισαίοι, αλλά δεν τολμούσαν να διακηρύξουν την πίστη τους, γιατί φοβόταν να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, να μην τους απομονώσουν οι άλλοι. «Ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων, μάλλον υπέρ την δόξαν του Θεού». Και το ίδιο, αγαπητοί μου, παρατηρούμε στη συνέχεια και στην συμπεριφορά των γονέων. Θυμάστε ότι από την Ευαγγελική περικοπή, ότι όταν κάλεσαν τους γονείς και τους ρώτησαν «αυτός είναι ο γιος σας», εκείνοι έκαναν πως δεν ήξεραν. Φανταστείτε να έχετε ένα παιδί, να ξέρετε πως κάποιος γιατρός το θεράπευσε, το έκανε τελείως καλά, και να σας ρωτούν πως έγινε το παιδί σας καλά, ποιος το έκανε καλά, και εσείς να μην λέτε. Γιατί το ίδιο και αυτοί εφοβούντο. Λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αναφερόμενος στη στάση των γονέων, λέει: «Εμείς είδαμε ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Εμείς ξέρουμε ότι αυτό είναι το παιδί μας και ότι γεννήθηκε τυφλό. Πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν? Ή τι σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς? Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Αυτός μεγάλος είναι, ρωτήστε τον να σας πει ποιος τον κάλεξαν». Και δίνει ο Ευαγγελιστής την εξήγηση. «Ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετέθεντο οι Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Είχαν ήδη αποφασίσει οι Ιουδαίοι ότι όποιος ομολογήσει τον Χριστόν, και αυτός θα γίνει από συνάγωγος, θα αποδυναμωθεί». Το θαυμαστό όμως είναι, αγαπητοί μου, στη συνέχεια, και αυτό θα παρατηρήσω σε μερικά λεπτά, ότι δεν κράτησε την ίδια θέση και ο τυφλός ο Ιαθής. Όταν για δεύτερη φορά τον ξανακάλεσαν οι Φαρισαίοι και τον ρώτησαν πάλι «τι έγινε, για πες μας λεπτομέρειε, πώς έγινε η ίασή σου?», και του είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και πρέπει το Θεό να δοξάζεις και όχι τον Χριστό ο οποίος σε θεράπευσε, εκείνος με πολύ θάρρος απάντησε «ή αμαρτωλός έστιν ουκ είδα». Δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός. «Εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω». Ξέρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Και πάλι τον ρώτησαν, και με πολύ θάρρος ο τυφλός τους λέει «είπον ημίν ήδη και ουκ οικούσατε, Σας το είπα πόσες φορές. Τι πάλιν θέλετε ακούει, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε, μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητέ του Χριστού. Και υπάρχει εδώ ένα θαυμαστό κείμενο, μια θαυμαστή απάντηση και ένα θαυμαστό σχόλιο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που λέει: «Για δες παρησία αυτού του ανθρώπου, δες θάρρος που είχε, είδες παρησίαν επέτου προς άνδρας γραμματής και φαρισαίος». Ήταν ένας επέτης, ένας τυφλός στο δρόμο, ένας δικιάνος. Βλέπεις λοιπόν τι παρησία, τι θάρρος είχε μπροστά στους άρχοντας, μπροστά στους γραμματείς και στους φαρισαίους. «Ούτως ισχυρώνει η αλήθεια, ούτως ασθενές το ψεύδος». Τόσο δυνατή είναι η αλήθεια και τόσο ασθενικό είναι το ψεύδο. «Εκείνη μεν γάρ η αλήθεια, καν των τυχών τον επιλάβεται», ακόμη κι αν γίνει κτήμα ενός τυχαίου ανθρώπου, αν κάποιος απλός άνθρωπος, φτωχός, αν νιώσει την αλήθεια, αν αισθανθεί την αλήθεια, «λαμπρούς αυτούς αποφαίνει». Ενώ αντίθετα, το ψεύδος, η ψευτιά, καν τον ισχυρών ή ασθενείς αυτού δείκνηση. Η ψευτιά, έστω κι αν είναι με τους άρχοντες, τους αποδεικνύει ότι είναι αδύναμη. «Επειδή γαρίδι ότι σφόδρα αυτούς τούτο έπλητε», αποφάσισε να τους κεντήσει με υπομονή και να εμφανιστεί τόσο δυνατός. Και τελειώνω, αγαπητοί μου, με μία άλλη παρατήρηση, η οποία έχει σχέση και με ορισμένα σημερινά γεγονότα τα οποία απλώς τα επισημάνω. Όταν λοιπόν άκουσαν αυτήν την θαρετή απάντηση οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αυτό το θάρρος που είχε ο τυφλός απέναντί του, τότε τον έδιωξαν. Ενώ εκείνος είπε ότι «εκ του αιώνος ούκ κυκούστη ότι ίνι ξέτης οφθαλμούς τυφλούς για γεννημένου, ημί ούτως ειν παραθεού ούκ η δύνατο ποιήνου δεν». Απεκρίθησαν και είπαν αυτό: «Εν αμαρτία εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς», και εξέβαλον αυτόν έξω και τον έδιωξαν τον τυφλό. Τι και αν τον έδιωξαν? Τι μερικές φορές και αν μας διώκουν οι άνθρωποι και αν μας περιφρονούν γιατί ομολογούμε την αλήθεια και γιατί έχουμε το θάρρος να ομολογούμε την αλήθεια, ιδιαίτερα το στοιχείο αυτό θέλω να επισημάνω, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό. Αν μας διώχνουν οι άνθρωποι γιατί ομολογούμε στην πίστη μας, γιατί είμαστε σταθεροί, θα έρθει να μας βρει ο Χριστός. Και ευρών αυτόν, τον έδιωξαν οι άλλοι, διώχνουν μαρτύρια, διωγμούς τους χριστιανούς, ακόμη και σήμερα πολλοί, ας τους διώχνουν. Έρχεται ο Χριστός και τους βρίσκει. Να σας πω απλώς ότι αυτές τις ημέρες είχαμε έναν παρόμοιο διωγμό στην γειτονική μας Σερβία. Έχω αναφερθεί και άλλες φορές στο θέμα αυτό. Έναν αγωνιστή και ομολογητή επίσκοπο, τον επίσκοπο Αρτέμιο, δυστυχώς η ιεραρχία της Σερβικής Εκκλησίας, ιεράρχε, αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι, και τον Χριστό αρχιερείς τον είχαν διώξει και τον είχαν τιμωρήσει, αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι αποφάσισαν, είναι από συνάγωγος γέννηται ο Αρτέμιος, τον έδιωξαν, τον εξέβαλαν, τον απομάκρυναν από την επαρχία του. Δεν είναι πλέον στην επαρχία του ο επίσκοπος ο Αρτέμιος με απόφαση της ιεραρχίας. Και γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο διώκεται ο Αρτέμιος, διότι ομολογεί την Ορθοδοξία με θάρρος και διότι δεν υποτάσσεται εις τον Πάπα και δεν υποτάσσεται εις τον Οικουμενισμό. Σε όλες τις εποχές λοιπόν αυτό επαναλαμβάνεται. Όταν ομολογείς τον Χριστό γίνεσαι αποσυνάγωγος και απομακρύνεσαι και απομονώνεσαι. «Και εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν», τον βρήκε όμως ο Χριστό. Με τον Αρτέμιο είναι ο Χριστός και με όλους τους αγωνιστάς είναι ο Χριστός και του είπε: «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Μία άλλη πολύ ωραία θέση του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, και με αυτήν τελειώνω, λέει: «Η δια την αλήθειαν και την εις Χριστόν ομολογίαν πάσχοντες τη δεινών και υβριζόμενοι», αυτοί οι οποίοι υβρίζονται και συκοφαντούνται και διώκονται δια την ομολογία, όπως έκανε ο τυφλός, και την εις Χριστόν πίστην, ούτι μάλιστα εισήν οι τιμόμενοι. Ας μην τους τιμούν οι άνθρωποι, ας τους συκοφαντούν οι άνθρωποι. Αυτούς τιμάει ο Χριστός, αυτούς συναντά ο Χριστός και αυτούς ευρίσκει ο Χριστός. Ούτι μάλιστα εισήν οι τιμόμενοι, όπως βρήκε τον τυφλό ο Κύριός μας μετά την εκδίωξή του, και μακάρι και εμείς να είμαστε εξ αυτών, να ομολογούμε την πίστη μας, να έχουμε ορθόδοξη ομολογία και να μην μας νοιάζει αν μας απομονώνουν οι άνθρωποι, να μας νοιάζει αν είμαστε κοντά στον Χριστό και αν μας βρίσκει ο Χριστός. Αμήν.